วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการจัดการการตลาดเรื่องสภาวะแวดล้อมทางการตลาดผลิตในการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกระบวนการการตลาดนั้นซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือขั้นของการวางแผนอันได้แก่การกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดนโยบายการประเมินสถานการณ์การพิจารณากลยุทธ์การเลือกกลยุทธ์และการกำหนดแผน2ขั้นการดำเนินการอันได้แก่ขั้นการดำเนินการตามแผนและการตัดสินใจใช้กลวิธีและ3ขั้นควบคุมอันได้แก่การตรวจสอบการดำเนินงานขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้นะครับนักการตลาดซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจะต้องคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทางการตลาดที่เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้การจัดการการตลาดประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้ดังนั้นรายการในวันนี้นะครับจะนำนักศึกษาและท่านผู้ฟังมารู้จักกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดโดยทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เฉาโรจนแสงอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาการจัดการการตลาดและผู้เขียนหน่วยที่4เรื่องสภาวะแวดล้อมทางการตลาดของชุดวิชาการจัดการการตลาดมาเป็นผู้ให้รายละเอียดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์ครับสภาวะแวดล้อมทางการตลาดนั้นเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและเป็นตัวแปรที่มีบทบาทและผลกระทบต่อการจัดการการตลาดนะครับซึ่งผู้บริหารและนักการตลาดทุกคนจะต้องให้ความสนใจอยากเรียนถามอาจารย์ว่าสภาวะแวดล้อมทางการตลาดคืออะไรและก็มีความสำคัญอย่างไรต่อการตลาดครับ
ครับในเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางการตลาดนะครับในส่วนของการตลาดก็คือสภาวะแวดล้อมนะฮะที่มีผลต่อการดำเนินการทางธุรกิจนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางด้านการตลาดนะครับซึ่งจะมีผลกระทบโดยทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะ
ครับ
ซึ่งในสภาวะแวดล้อมเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสภาวะแวดล้อมทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได
้ครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมการดำเนินการทางการตลาดนั้นถ้าถามว่าสภาวะแวดล้อมสำคัญอย่างไรนะฮะก็คือถ้าเราไม่วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะครับบางครั้งเนี่ยการดำเนินการทางการตลาดเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะทราบได้ว่าผู้บริโภคนั้นต้องการอะไรนะครับแล้วรวมไปถึงว่ามีพฤติกรรมในการซื้ออย่างไรนะฮะการดำเนินการทางการตลาดเนี่ยเราควรจะดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดก็ดีหรือว่าแผนการตลาดก็ดีนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากเรามีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะครับทั้งที่ควบคุมได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดได้ดีขึ้นได้รอบครอบมากขึ้นนะฮะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้นะครับอีกประการก็คือว่ารวมทั้งการวางแผนการตลาดด้วยนะครับ จะทำให้เราสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคได้นะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงสภาวะแวดล้อมก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าแต่ละคนนั้นก็คงจะวิเคราะห์ไม่เหมือนกันนะฮะในด้านของความสำคัญมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่างถ่องแท้มองได้ทุกแง่ทุกมุมนะครับในสภาวะแวดล้อมนะฮะทั้งที่ควบคุมได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์และก็วางแผนการตลาดได้ดีนะครับสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงครับ
ครับอาจารย์ครับจากที่อาจารย์กล่าวเมื่อต้นรายการสักครู่นี้นะครับว่าสภาวะแวดล้อมทางการตลาดนั้นมีบทบาทสำคัญและก็มีผลกระทบต่อกระบวนการทางการตลาดในทุกขั้นตอนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการตลาดตรงนี้นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายผลกระทบของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อกระบวนการทางการตลาดครับ
ครับในกระบวนการทางการตลาดเนี่ยนะครับถ้าเรามองถึงกระบวนการในเรื่องของการจัดการทางการตลาดมันก็เริ่มตั้งแต่การกำหนดนะฮะวัตถุประสงค
์
ทางด้านการตลาดนะครับกำหนดเป้าหมายทางการตลาดกำหนดตลาดเป้าหมายนะครับรวมทั้งกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยในอีกอันก็คือว่าการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดซึ่งจะรวมทั้งการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนะครับแล้วก็รวมไปถึงในด้านของการวางแผนการตลาดโดยตรงนะครับคือแผนปฏิบัติการนั้นเนี่ยก็จะพูดถึง 4P ด้วยเหมือนกันก็คือตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดนะฮะในทุกเรื่องที่ในทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับในการจัดการทางการตลาดเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม บางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราวิเคราะห์เฉพาะตอนกำหนดวัตถุประสงค์เท่านั้นก็น่าจะพอแล้วแต่ที่จริงไม่ได้นะครับก็ต้องเรียนว่าในทุกขั้นตอนนั้นควรจะได้มีการวิเคราะห์นะฮะอย่างถ่องแท้เพราะว่าทั้งส่วนที่เป็นควบคุมได้กับควบคุมไม่ได
้
ควบคุมได้นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในเราดูถึงจุดอ่อนจุดแข็งขององค์การนะครับทางด้านการตลาดเนี่ยว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงนะครับแล้วก็ในด้านของจุดแข็งเราก็ดูว่าจุดแข็งเนี่ยนะครับที่เราสามารถที่จะสู้คู่แข่งขันเขาได้อย่างไรนะครับหรือว่าสามารถที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะตรงนี้มันก็เท่ากับว่ารู้เรานะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าทั้งรู้เขาแล้วก็รู้สภาวะแวดล้อมภายนอกนะครับก็คือสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้รู้ถึงโอกาสทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็รู้ถึงในด้านของปัญหาอุปสรรคทางด้านการตลาดนะครับทีนี้ข้างนอกเนี่ยนะถามว่าเราดูอะไรก็คือเราดูสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะฮะซึ่งเศรษฐกิจนี่แน่นอนถ้าบอกว่ามันมีกระทบนะฮะผลกระทบต่อกระบวนการอย่างไรเนี่ยนะครับเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการทางด้านการตลาดแน่นะฮะ
ครับ
ตั้งแต่ขั้นกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดเป้าหมายกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะฮะหรือมันก็แม้กระทั่งในเรื่องของการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็เหลืองทั้งกลยุทธ์แล้วก็แผนปฏิบัติการนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยซึ่งปกติแล้วเราบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีไอ้ตรงนี้จะบอกว่ามันมีผลกระทบในทางไม่ดีต่อการตลาดโดยทั่วไปก็มักจะพูดว่าอย่างนั้นแต่จริงๆมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยถ้าผมขายของราคาถูกนะฮะมันอาจจะมีผลกระทบต่อผมในทางที่ดีก็ได้เพราะคนไม่มีเงินนะครับไม่มีอำนาจในการซื้อก็ต้องกลับมาซื้อสินค้าราคาถูกจากผมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วในด้านของสังคมก็เช่นเดียวกันนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นผลกระทบไปในทางที่ดีทางไม่ดีต่างๆนะฮะมองแล้วในด้านบางอย่างเนี่ยบอกว่าโอเคนะเกี่ยวกับสังคมนั้นเนี่ยเป็นมีผลกระทบในทางไม่ดีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เราไปเป็นตะวันตกมากขึ้นแต่ตรงนี้ถ้าผมรู้ว่ารสนิยมของคนไทยเป็นอย่างไรนะฮะมีความชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยนะครับพฤติกรรมการซื้อเป็นยังไงเนี่ยนะก็ในด้านของนักการตลาดนะครับเราจะขายสินค้าให้ได้เราก็ต้องพยายามที่จะกำหนดกลยุทธ์และก็กำหนดแผนปฏิบัติการนะฮะทางด้านการตลาดนั้นเนี่ยให้ต่อสอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับช่องทางก็เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับตอนนี้เศรษฐกิจสังคมแม้กระทั่งการเมืองด้วยเหมือนกันนะครับการเมืองนั้นมีความชัดเจนไม่ชัดเจนนโยบายการเมืองเป็นอย่างไรมีความแน่นอนหรือไม่นะครับตรงนี้ก็จะมีผลกระทบต่อทางด้านการดำเนินการทางการตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของธรรมชาตินะฮะซึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีผลกระทบทั้งนั้นเพราะอย่างเช่นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคือหมายว่าเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติที่หมดไปบางอย่างเนี่ยซึ่งเป็นทรัพยากรที่เราจะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะมันขาดแคลนใช่ไหมฮะเพราะว่ามันหมดไปแล้วเราต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับธรรมชาตินั้นถูกทรัพยากรธรรมชาตินั้นหมดไปเนี่ยนะฮะหรือว่าน้อยลงตรงนี้บางอย่างมันก็ออกมาเป็นกฎหมายนะฮะกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายภายในประเทศก็ตามเนี่ยนะครับออกมาควบคุมซึ่งมันก็จะกระทบต่อการดำเนินการทางการตลาดของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะซึ่งตรงนี้มันกระทบแน่นอนนะครับ
ครับส่งผลกระทบเป็นระบบเป็นครบรอบวงจรเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์มันถึงต้องมีการวิเคราะห์กันอย่างให้ครอบคลุมนะครับ
ซึ่งอาจารย์ครับและที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราจะจำแนกสภาวะแวดล้อมทางการตลาดออกไปเป็นประเภทนะครับเราจะจำแนกออกไปได้อย่างไรบ้างครับ
ครับตรงนี้ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางท่านก็จำแนกในลักษณะที่เป็นสภาวะแวดล้อมภายในภายนอกนะครับภายในนั้นเราก็ดูตัวเราเองซึ่งในภายในนั้นเนี่ยนะฮะก็หมายถึงเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของการจัดการทั้งหลายเนี่ยนะครับนั่นภายในแต่ก็หมายว่าภายในนี่เราสามารถควบคุมได้นะฮะเสร็จแล้วภายนอกนั้นก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างที่ผมได้เรียนมาสักครู่เนี่ยนะครับนั่นก็คือจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมือง นะฮะวัฒนธรรมศาสนาซึ่งจะอยู่ในเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของธรรมชาติอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นภายนอกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับนั่นก็เขาก็แล้วก็ภายในนี่ฮะอีกอันนึงที่ผมอยากจะเรียนว่าเราก็มองไปถึงในเรื่องของส่วนผสมทางด้านการตลาดด้วยนะครับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนะฮะอันนั้นแบ่งเป็นภายในภายนอกแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือเราสามารถที่จำแนกออกเป็นมหาภาคจุลภาคนะครับมหาภาคจุลภาคนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งในมหาภาคนั้นโอเคเป็นดูทั่วไปแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันไกลตัวเราน ะฮะในที่นี้ก็คือว่าอย่างเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่ามันจะมีในด้านของครับอันนั้นคือหมายว่าเป็นมหาภาคนะ
ครับ
แต่นี้สำหรับจุลภาคนั้นเนี่ยจุลภาคตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีทั้งแบบเราบอกว่ามันใกล้ตัวนะฮะแต่ว่าใกล้ตัวตรงนี้เนี่ยมันจะรวมทั้งในส่วนที่เป็นภายในและภายนอกด้วยนะครับที่เป็นภายในนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบของเราที่จะใช้นะครับรวมไปถึงเรื่องของทรัพยากรทั้งหลายนะฮะแล้วก็รวมไปถึงในด้านของการจัดการด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นภายนอกนะครับที่เป็นจุลภาคนะฮะก็คืออย่างเช่นคนกลางพ่อค้าคนกลางนะครับลูกค้าคู่แข่งขันนะฮะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทางการดำเนินการทางการตลาดแต่ว่าถือว่าเป็นจุลภาคนะฮะซึ่งมันไกลมันโทษประธานโทษใกล้ตัวเราแต่ที่ไกลตัวเรานั้นก็คือมหาภาคซึ่งมหาภาคนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะฮะกฎหมายรวมไปถึงในเรื่องของอย่างที่ผมได้เรียนว่าที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับแล้วก็เทคโนโลยีซึ่งตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมอะไรได
้
นะครับ
สักครู่นี้เราได้คุยกันถึงเรื่องสภาวะแวดล้อมมหาภาคนะครับซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมทั่วไปหรือสภาวะแวดล้อมโดยกว้างๆที่ครอบคลุมถึงเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีทางการเมืองแล้วก็ทางกฎหมายรวมถึงทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยนะครับตรงนี้เพื่อความเข้าใจที่กระจ่างชัดนะครับอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมดังกล่าวอีกสักนิดครับว่ามีขอบเขตแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรต่อการตลาดครับ
ครับในด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะมีผลกระทบมากนะครับอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นนะว่าจริงๆแล้วทางด้านเศรษฐกิจนั้นเราส่วนใหญ่เราก็มองว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจมันจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคเพราะเราจริงๆแล้วทำการตลาดก็คือว่าเราต้องตอบต่อความต้องการผู้บริโภคใช่ไหมเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยซื้อสินค้าเราแต่นี้ตรงนี้ถ้าหากว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนั่นหมายถึงว่าผู้บริโภคก็มันอาจจะไม่มีงานทำอาจจะไม่มีรายได้เมื่อไม่มีรายได้ไม่มีงานทำผลที่ตามมาก็คือไม่มีกำลังการซื้อเมื่อไม่มีกำลังการซื้อนะครับเขาก็ไม่สามารถซื้อสินค้าเราได
้
ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบต่อในด้านการดำเนินการทางการตลาดโดยตรงแต่อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีการกระทบในทางที่ไม่ดีอย่างที่ได้เรียนนะฮะแล้วที่เราคิดกันแต่ว่าบางครั้งมันก็เป็นผลกระทบในทางที่ดีเหมือนกันถ้าผมผลิตสินค้าแล้วก็สามารถออกจำหน่ายได้ในราคาถูกซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นผลกระทบในทางที่ดี
ครับนั่นคืออาจารย์ได้วิเคราะห์แล้วก็นำมาปรับกลยุทธ
์ครับเราจะเอาตรงนี้นะฮะวิเคราะห์แล้วเรามันก็มาปรับกลยุทธ์นะครับสมมติว่าเราขายสินค้าในราคาแพงอยู่นะครับเราอาจจะเป็นไปได้ไหมเราจะลดต้นทุนตรงนี้ลงมานะฮะให้ผู้บริโภคเนี่ยมีกำลังในการซื้อสามารถที่จะซื้อสินค้าของเราได้นะครับอาจจะต้องออกสินค้าตัวใหม่นะฮะมีประโยชน์หรือว่าสามารถที่จะใช้ทดแทนสินค้าตัวเก่าได้อย่างนี้เป็นต้นนะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะครับครับตอนนี้อันนั้นคือทางด้านเศรษฐกิจนะฮะทางด้านเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีผลกระทบนะฮะก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศนะครับซึ่งตรงจริงแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านของข้อมูลข่าวสารเราก็จะไม่ทันเขาเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้และทุกวันนี้เนี่ยนะครับการที่เรามีข้อมูลข่าวสารในมือเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสู้คู่แข่งขันได้คือรู้ทั้งเขารู้ทั้งเรานะฮะคือตรงนี้มีข้อมูลครบมันก็จะตัดสินใจในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดได้หรือว่าวางแผนทางการตลาดได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าแม้กระทั่งเทคโนโลยีการผลิตไอ้การผลิตของเราถ้าหากเราสู้เขาไม่ได้นะครับแล้วเรายังผลิตแบบเดิมอยู่เทคโนโลยีเก่าๆไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้อง มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะเพื่อที่จะ differentiate ตัวสินค้าของเรานั่นหมายถึงว่าทำให้สินค้าของเรานั้นแตกต่างไปจากของคู่แข่งขันนะครับครับนอกจากนั้นก็จะมีอะไรนะฮะ
การเมืองกฎหมาย
การเมืองกฎหมายการเมืองอย่างที่เรียนแล้วเหมือนกันนะครับว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองไอ้การที่จะทำอะไรมันก็ต้องอิงทางด้านกฎหมายนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลนั้นไม่มีเสถียรภาพไอ้ตรงนี้นะฮะการจะทำอะไรเราก็ไม่ค่อยกล้าที่จะทำเท่าไหร่มาอาจจะมีผลกระทบถ้าหากเกิดเปลี่ยนรัฐบาลปังนโยบายเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนก็เป็นปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะครับ
คร
ับอีกอันก็คือในด้านของสังคมสังคมวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยจากความอะไรที่เป็นไทยๆตอนนี้เราก็เปลี่ยนอะไรที่เป็นฝรั่งเนี่ยค่อนข้างจะมากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลกระทบต่อทางด้านการตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะท่านอาจารย์จะได้เห็นรอบข้างเลยตอนนี้เราค่อนข้างจะเป็นตะวันตกมากๆเลยนะครับทั้งแม้ว่าบอกว่ากินของไทยใช้ของไทยนะฮะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเรากำลังจะสร้างแบรนด์ของไทยครับก็เราก็พยายามที่จะสร้างกันอยู่นะแต่ว่ามันลักกระปิดลักกระเปิดทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับ จริงผมว่าตรงนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะเพื่อเราจะได้เปลี่ยนแนวความคิดของการบริโภคของคนไทยนะครับให้เป็นไปในแนวทางอย่างผมคิดว่ามันที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
ครับผมอาจารย์ครับสภาวะแวดล้อมทางจุลภาคนั้นเป็นสภาวะแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดกับธุรกิจแล้วก็มีผลต่อการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจนั้นๆนะครับ สภาวะแวดล้อมเหล่านี้เริ่มจากสภาวะแวดล้อมภายในกิจการสภาวะแวดล้อมส่วนผสมการตลาดนะครับสภาวะแวดล้อมจุลภาคที่ควบคุมไม่ได้ตรงนี้อยากให้อาจารย์อธิบายเสริมนะครับว่าสภาวะแวดล้อมดังกล่าวนั้นมีขอบเขตอะไรบ้างแล้วก็มีผลต่อการตลาดอย่างไรครับ
ครับสำหรับสภาวะแวดล้อมจุลภาคนะครับถ้าพูดถึงภายในเนี่ยก็อย่างเช่นในเรื่องของการเงินนะครับที่เกี่ยวกับการเงินถ้าหากบริษัทมีฐานะทางการเงินดีโอเคนะฮะตรงนี้หรือว่าทำมีทั้งฐานะทางการเงินไม่ดี
อ
ันนี้มันก็เป็นผลเสียทางด้านการตลาดมีผลกระทบนะครับ การผลิตก็เช่นเดียวกันผลิตได้ในจำนวนที่ต้องการไหมหรือว่าทันต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการผลิตนะซึ่งเป็นภายในเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็คือจะมันมีไลฟ์ไซเคิลของมันมีชีวิตผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะพยายามที่จะไม่ให้มันล้าสมัยก็ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลานะครับ
ครับ
ครับนอกจากนั้นก็คือเรื่องของการจัดซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะฮะฝ่ายจัดซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อให้ทันต่อการผลิตหรือถ้าหากซื้อมาขายไปก็ซื้อให้ทันต่อการขายด้วยนะครับ
ครับ
ครับนอกนั้นก็จะมีอาจารย์พูดถึงว่าส่วนผสมการตลาดใช่ไหมครับ
ครับ
ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนะครับอันนั้นก็เป็นสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวกับทางด้านการตลาดโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ว่าความสำเร็จนั้นเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับว่าความฮาร์โมไนซ์คือการผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างดีนะครับสภาวะแวดล้อมจุลภาคที่ควบคุมไม่ได้นะฮะอย่างอื่นนะครับก็อาจจะมีผู้ขายวัตถุดิบคนกลางลูกค้าคู่แข่งสาธารณชนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งอันนั้นจะใกล้ตัวเรานะครับเพราะว่าพวกนี้ก็คือว่าเกี่ยวข้องกับการตลาดและก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการซื้อสินค้าเรานะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการดำเนินการทางการตลาดจะมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จผู้บริหารหรือนักการตลาดต้องสามารถควบคุมหรือสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการทางการตลาดนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณมากครับยินดีครับ
รายการในวันนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์บทโทรทัศน์ควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการพบกันใหม่นะครับรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ